Ja tänään Dharma-puheen aiheena on mielenjärkkymätön tasapaino, joka on englanniksi equanimity ja palinkielellä upekha. Mä tässä mainitsen nämä palinkielisen ja englanninkielisen sanan, kun ei ole oikein löytynyt mitään ihan täydellistä käännöstä suomeksi. Mutta käytetään nyt sitä mielenjärkkymätöntä tasapainoa. Saatan puhua ihan lyhyesti pelkästä tasapainosta. Ja kyseessä on semmoinen tila, missä mieli on tasapainossa ihan kaiken kanssa, että mitä tapahtuu. Tästä käytetään semmoisia vertauskuvia, kun olisi vuori, että on tuulet miten kovia tahansa, sää minkälainen tahansa, mitä tahansa tapahtuu, niin se vuori on vaan järkähtämättä paikallaan. Tai sitten toi joku semmoinen iso vahva puu, että taas vaikka tuulee missä suunnasta tahansa ja vaikka on myrsky, niin se puu ei koskaan kaadu, että se korkeintaan siinä heiluu, mutta aina palaa siihen keskiasentoon takaisin. Tai sitten on semmoinen surffaaja, että taas, että vaikka minkälainen aalto tulee, niin se surffaaja pysyy tasapainossa sen lautansa päällä. Ja tämä mielenjärkkymätön tasapaino on erittäin arvostettu mielenominaisuus tässä harjoituksessa. Että jollekin teistä saattaa olla tuttu lista 10 paramista, 10 kauniista mielen ja sydämen ominaisuudesta. Niin tämä järkkymätön tasapaino tulee niistä 10 viimeisenä. Tai sitten on lista 7 valaistumisen tekijästä. Taas 7 ominaisuutta, jota valaistumiseen tai heräämiseen tarvitaan, niin siinäkin tämä järkkymätön tasapaino on viimeisenä. Vähän niin kuin kuvaa sitä, että niiden muiden ominaisuuksien tulee olla ainakin jossakin määrin kehittyneitä ennen kuin tämä järkkymätön tasapaino voi tulla kehiin. Ja että se, minkä takia se on siinä viimeisimpänä, niin kuin tavallaan arvostetuimpana, siitä huolimatta, että niissä listoissa on paljon kaikkea muutakin tosi hyvää ja hyödyllistä, on keskittymistä ja tyyneyttä ja energiaa. Niin se arvostus tulee varmaan siitä, kun tapahtuu ihan mitä tahansa, ulkoisesti tai sisäisesti, että vaikka mieli olisi levoton tai levollinen, olisi antelias tai saita, olisi masentunut tai ahdistunut tai onnensa kukkuloilla, ihan mitä tahansa, niin järkkymättömän tasapainoinen mieli on nimenomaan tasapainoinen. Ihan minkä tahansa äärellä. Ja sitä, että sekä meidän elämän ulkoiset että sisäiset olosuhteet on jatkuvassa muutoksessa, niin sitä kuvaa opetus niin sanotuista maailman 8 tuulesta. Ne 8 on mielihyvä ja kipu on yksi pari. Sitten on kehut ja syytökset. Sitten on hyvä maine ja huono maine. Sitten on vielä menestys ja epäonnistuminen. Ja että nämä kaikki 8 ihan kaikkien meidän elämässä tulee ja menee ja muuttuu. Varmaan tosi helppo on nähdä tämä, kun katsoo jonkun julkisuuden henkilöiden elämää. Vaikka nyt ehkä viimeisimpänä esimerkkinä Alexander Stubb, joka on jossakin vaiheessa ollut tosi, tosi suosittu poliitikko ja isossa nousussa, niin sitten on huomattu, kuinka hän valehtelee eduskunnalle ja suosio on romahtanut niin paljon, että joku on jopa heittänyt kahvia hänen päälleen. Että niin kuin vähän toisesta ääripäästä toiseen ääripäähän. Ja ihan hyvin voi olla, että taas kun odotetaan joitakin kuukausia tai joitakin vuosia, niin voi olla, että suosio tulee takaisin. Epäonnistumiset unohtuu. Omasta elämästä tuli mieleen semmoinen esimerkki. Mä olin kerran yhdessä työpaikassa, minne palkattiin paljon uusia työntekijöitä. Ja mä olin siellä sitten yksi niistä ihmisistä, jotka haastatteli niitä työnhakijoita. Ja sitten päädyttiin siihen, että palkattiin taloon eräs henkilö X. No, sitten kului muutama vuosi ja mä hain työpaikkaa ja kävi niin, että mua haastatteli henkilö X. Ja vitsailin siinä, että parempi nyt olla varovainen, että mitä teet, kun taas muutaman vuoden päästä voi roolit mennä ihan toisinpäin. Ja mä en tiedä, mä oon ollut, tai olin jossakin vaiheessa pitkään vapaaehtoisena saattohoitokodissa ja ei ole tämmöistä oikeasti tapahtunut, mutta mulla oli semmoinen ajatusleikki aina välillä, että voisi kans mennä niin, että olisi jossain firmassa vaikka joku tosi tyly ja tiukka ja ikävä pomo, joka kohtelisi alaisiaan huonosti. Ja sitten voisi käydä niin, että joku niistä alaisista olisi vapaaehtoisena saattohoitokodissa, kun siellä oli vaikka minkä alojen ihmisiä. Ja ehkä se pomo jonakin päivänä sairastuisi vakavasti ja joutuisi sinne saattohoitokotiin se entisen alaisensa jotenkin autettavaksi. Mikä voisi olla tosi rankka paikka, että jos olisi jotenkin tosi identifioitunut siihen asemaansa ja valtaansa ja voimaansa. Ja se onkin just yksi tämän opetuksen hyödyistä, että kun tätä elämää rupeaa katsomaan siitä näkökulmasta, että kaikki vaihtuu, muuttuu jatkuvasti. Yhtenä päivänä voi olla jossain korkealla ja toisena taas jossain tosi matalalla, niin sitten se samaistuminen niihin rooleihinsa vähenee. Eikä kärsi enää niin paljon niistä muutoksista. Kerran mulle kävi silleen, vielä yksi esimerkki tästä, näistä hassusti muuttuvista asioista, niin jossakin vaiheessa harjoitin Zen-meditaatiota ja kävin tuolla Ruotsin Zen Gordon -meditaatiokeskuksessa lukuisia kertoja, niin taisi olla eka kerta, kun mä menin sinne, niin mulle tuli yhdeksi tehtäväksi tehdä salaattia. Siellä oli ehkä joku muutaman kymmenen hengen porukka muistaakseni, millä piti tehdä salaattia. Ja mä olin tottunut silleen, että tekemään niin kuin kotona, että mä revin niin kuin ne kaikki salaatinlehdet yksitellen käsin. Sitten tuli pääkokki jossakin vaiheessa katsomaan, että mitä ihmettä sä teet, että älä nyt hyvänä aika revin niitä, että tässähän kestää ikuisuus, että leikkaa ne veitsellä paloiksi. Sitten mä olin silleen, okei, sori, ja rupesin leikkaamaan niitä veitsellä paloiksi. Sitten kun mä menin seuraavan kerran sinne Zen Gordoniin, joitakin kuukausia tai myöhemmin tai ehkä seuraavana vuonna, niin siellä oli tämä pääkokki vaihtunut, mutta mulle tuli taas jostakin syystä tehtäväksi tehdä salaattia. Sitten mä olin silleen, no niin, nyt mä osaan tänne, että mä leikkaan tätä veitsellä paloiksi. Sitten sieltä tulee pääkokki silleen, että mitä ihmettä sä teet, että älä nyt oikeasti leikkaa veitsellä paloiksi, koska se salaatti menee huonoksi ja ruskeaksi tosi nopeasti, jos sä leikkaat veitsellä, että revin ne nyt käsin ne salaatinlehdet. Et yrittää nyt siinä, että vähän niin kuin samaan tyyliin joku tietty ominaisuus itsessä voi olla jossakin ympäristössä vahvuus ja jossakin ympäristössä heikkous. Et mä oon vaikka aika tosi semmoinen tarkka ja huolellinen ja perusteellinen, niin monesti se on ollut iso plussa ja iso vahvuus, mutta sitten on ollut niitäkin ympyröitä, jossa se on niin kuin iso miinus ja suuri ongelmien lähde. Et yritän nyt siinä sitten olla. Ja sitten myös se, että kuinka paljon se sisäinen maailma muuttuu ihan jatkuvasti, että mielentilat muuttuu tunnista toiseen, voi muuttua jopa sekunneista toiseen mielentilat, ja kuinka paljon se meidän kokemus maailmasta ja tulevaisuudesta riippuu siitä meidän mielentilasta, kuinka paljon se mielentila värjää sitä meidän kokemusta. Sen niin huomaa selvästi, kun joku päivä katsoo peiliin ja on niin kuin ihan aidosti semmoinen olo, että voi luoja, mä oon ruma ja ei kauheeta sentään. Ja sitten joku toinen kerta katsoo peiliin ja on sitten ihan niin kuin täysin aidosti semmoinen kokemus, että mä oon tosi kivan näköinen tänään. Että niin kuin näyttää ihan täsmälleen samalta, mutta mielentila on erilainen. Ja samalla lailla voi olla, että niin kuin joskus voi tuntua siltä, että tulevaisuudessa ei ole enää mitään jäljellä, että pelkkää alamäkeä ja niin kuin tulevaisuuden huippukohta tulee olemaan kuolema. Ja sitten taas jonakin toisena hetkenä niin kuin tekee ihan aidon innostuneena kaikenlaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Ja taas yhtään mikään ei ole muuttunut, mikään muu kuin se mielentila välttämättä. Et yksi mulle hyödyllinen vertauskuva on ollut se, että miettii itseään niin kuin luontona. On luonnon osa, oma keho ja mieli on niin kuin luontoa. Et joskus voi tulla etelästä ja joskus voi tulla pohjoisesta. Et joskus voi olla iloinen ja joskus voi olla surullinen. Joskus voi olla myrskyä ja joskus voi olla tyyntä. Et joskus voi olla mielityyni, joskus voi olla mielilevoton. Et joskus on kesä ja joskus on talvi. Et joskus voi olla ihan energiaton ja veltto ja joskus on tosi energinen ja innostunut. Joskus on puussa pienet silmut ja joskus on isot vihreät lehdet ja joskus on puu kuollut pystyyn ja joskus on puu kaadettu. Ja omassa kehossa ja mielessäkin voi tulla kaikenlaisia vaivoja, jotka sitten ehkä paranee ja sitten ehkä tulee takaisin. Just joskus on yö, päivä, ilta, aamu. Joskus menettää jotain, mikä sattuu tosi pahasti ja joskus löytää jotain uutta ja upeaa ihan yhtäkkiäkin ehkä. Ihan sellaista jatkuvaa muutosta. Ja ehkä luonnosta sen jotenkin vielä tajuaa, että siihen ei kauheasti kannata ruveta takertumaan. Että niin kuin tietää, että kesän jälkeen tulee väistämättä syksy, mutta jotenkin omassa elämässään, niin se ei ole niin helppo nähdä. Että se takertuminen ei välttämättä kannata. Mutta just tähän jatkuvaan muutokseen liittyy se mielikuva siitä mielen järkkymättömästä tasapainosta, että se on niin kuin se vuori, joka vaan seisoo siinä vakaana ja järkähtämättömänä. Oli sää minkälainen tahansa ja oli vuoden aika minkälainen tahansa ja oli vuorokauden aika minkälainen tahansa. Että se jotenkin, se vuori ei hylji jotain ikävän tuntusta säätä, eikä tarraudu johonkin kivaan tuntuiseen säähän. Eikä yritä jotenkin analysoida tilannetta ja fiksata sitä silleen, että tilanne olisi pysyvästi jotenkin optimaalinen. Että mielellään silleen kesä ja pilvetyn taivas ja lämpötila ehkä voisi olla jotain 22-27 mielellään. Että ei ihan hirveästi alempi eikä ei ihan hirveästi ylempi. Niin sit voisi olla tässä tyynesti, mutta vaan sitten. Että jos on vähän kylmempää, niin sit pitää taas ruveta pohtimaan ja fiksaamaan, miten tätä saisi korjattua. Kun tässä on kaikenlaisia pieniä ongelmia. Siinä, jos koittaa koko aika fiksata olosuhteita. Et esimerkiksi se, että jos nyt vaikka kävisikin silleen, että sattumalta saisi ne olosuhteensa vähäksi aikaa silleen tosi hyviksi. Että just olisi se 22-27 astetta ja aurinko paistaisi ja puut olisi vihreitä. Niin vaikka se jotenkin onnistuisi pysymään semmoisena samanlaisena pidempään, niin sitten kävisi silleen, että siihen vähän rupeisi kyllästymään. Koska mä en tiedä, oliko jotkut viime viikolla Sampo ehkä ilmeisesti puhui Vedanasta tästä aistimuksen sävystä, että kun meille tulee aistimus, niin koetaanko se miellyttävänä vai epämiellyttävänä vai neutraalina. Niin tiedätte, että jos syö vaikka jotain samaa, tai jos söisi vaikka jotain, mietitte, mikä teillä on kaikkein paras ruoka, mistä tykkäätte. Jos tykkäisi vaikka rommirusinajäätelöstä, niin söisi rommirusinajäätelöä niin kuin 3 kertaa päivässä kuukauden, niin vaikka se olisi aluksi tuntunut miellyttävältä, niin rupeisi varmaan tuntumaan yhä vähemmän ja vähemmän miellyttävältä, ehkä suorastaan epämiellyttävältä. Niin vaikka olisi niissä optimaalisissa olosuhteissa, niin siinä rupesi käymään tämmöistä, että alkaisi vaikka just tylsistyttää tai alkaisi miettiä, että onkohan tässäkään nyt mitään pointtia olla näin, että voisikohan elämässä nyt tehdä jotakin muutakin. Että se ei vaan niin kuin pysyisi. Ja sitten myös se, että kun mielellä on niin taipumus aina koittaa fiksata jotain ongelmaa. Niin kun sitä katsoo, niin ei kuitenkaan sit ole silleen, että meillä olisi elämässä joku niin kun absoluuttisesti, objektiivisesti selkeä määrä ongelmia. Että ongelma 1, ongelma 2, ongelma 3, ongelma 4 ja ongelma 5. Että sitten kun nämä 5 ongelmaa saadaan ratkaistua, niin sitten kaikki on hyvin. Koska se, että mitä ne ongelmat on ja kuinka monta niitä on, niin sekin riippuu tosi pitkälle siitä mielentilasta ja muista olosuhteista. Et mulla on itsellä hyvin selvä kokemus siitä, että kun mulla on niin kuin useimmiten elämän isoimpana ongelmana, kun mulla on niin suuria haasteita fyysisen terveydentilan kanssa. Niin kaikki muu tuntuu sen rinnalla tosi pieneltä ja merkityksettömältä. Mutta sitten niinä päivinä, jolloin on niin kuin hyvä olo fyysisesti, niin sitten yhtäkkiä niin kuin alkaa tuntua isolta ongelmalta se, että kun on niin usein niin väsynyt ja vähäenerginen olo. Vaikka on niin, että useimmiten on aika väsynyt ja vähäenerginen olo, mutta silloin kun on fyysisesti kipeä, niin sitä melkein ei edes huomaa. Että se ei niinku tunnu kovin isolta jutulta, että on väsynyt ja vähäenerginen olo. Mutta sitten kun se ongelma numero yksi on pois tieltä vähäksi aikaa, niin sitten ongelma numero kaksi nousee esiin. Ja alkaa tuntua jotenkin aidosti todella elämää haittaavalta jutulta. Vaikka se on ihan saman kokoinen kuin mitä se aikaisemminkin oli. Ja sitten jos on niinkin kiva päivä, että on fyysisesti ok olo ja aika energinen ja pirteä olo, niin sitten siinä kohtaa yleensä käy niin, että jotenkin elämäntilanne alkaa tuntua ongelmalliselta, että jotenkin työtilanteesta näkyy jotain vikaa, ehkä ihmissuhteissa rupeaa näkymään jotakin vikaa, vaikka kaikki on taas pysynyt ihan samana. Et sitä on, niin kun tätä kattelee, niin sitä on vaikea enää ottaa niin hirveän vakavasti sit näitä kaikkia muka-ongelmia. Kun just se, että onko joku ongelma, tuntuuko joku ongelmalta, niin riippuu niin paljon niistä kaikista muista olosuhteista. Ja asioista ei myöskään aina tiedä, että onko ne hyviä vai huonoja loppujen lopuksi. Et tätä kuvaa semmoinen oikein klassinen tarina, joka liittyy tähän mielen järkkymättömään tasapainoon. Vanha taolainen tarina maanviljelijästä, joka ehkä eleli jossain Mongolian seuduilla. Vähän riippuu tarinan versiosta, missä maassa se nyt eli. Mut oli tämä maanviljelijä, jolla oli, sillä oli vain yksi hevonen. Ja yhtenä päivänä se hevonen karkas. No sitten kun naapurit kuuli tästä, niin ne tuli lohduttamaan tätä maanviljelijää tästä kauheasta menetyksestä. Mutta maanviljelijä sanoi näille naapureille, että mikä saa teidät ajattelemaan, että se on niin kauheaa. No sitten kuukautta myöhemmin tämä hevonen palaskin ja toi mukanaan kaksi kaunista villihevosta. No naapurit kuuli tästä ja ne oli ihan innoissaan tästä, kun maanviljelijällä oli ollut niin hyvä tuuri. Tosi kauniita ja nuoria ja vahvoja hevosia sai tolleen ilmaiseksi. Mutta maanviljelijä sanoi näille naapureille, mikä saa teidät ajattelemaan, että tämä on hyvää onnea? No sitten eräänä päivänä tämän maanviljelijän poika koitti ratsastaa toisella näistä uusista villihevosista, mutta se putosi ja se katkasi sen jalan. Kun naapurit kuuli tästä, niin ne oli tosi pahoillaan ja meni lohduttamaan sitä maanviljelijää. Maanviljelijä sanoi, että mikä saa teidät ajattelemaan, mulla taitaa olla hyvät ja huonot sekaisin, katos. Tässä kohtaa maanviljelijä sanoi, että mikä saa teidät ajattelemaan, että tämä on huono asia. Sitten syttyi sota ja kaikki miehet sieltä maakunnasta, jotka oli kunnossa, niin joutui rintamalle. Mutta tämä maanviljelijän poika, joka oli katkassut jalkansa, niin se sai jäädä kotiin. Naapurit kuuli tästä ja tuli taas onnittelemaan maanviljelijää. Maanviljelijä sanoi, mikä saa teidät ajattelemaan, että tämä on hyvä asia. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja jotenkin tämä on ollut semmoinen tarina mulle, että vaikka tästä on monta vuotta aikaa, kun mä oon kuullut tänne ekan kerran, niin tämä on jotenkin aika usein silti mielessä. Että just se idea siitä, että asiat ei ole niin yksiselitteisesti hyviä tai huonoja, niin se resonoi aika lailla. taas omasta elämästä tulee mieleen semmoinen esimerkki, että mä aikanaan menestyin koulussa tosi hyvin. Että koulu oli aika helppoa ja pääsin just sinne opiskelupaikkaan, minne halusinkin päästä ja opiskelu sujuu hyvin ja helposti. Että niin kuin äkkiseltään tuntuisi hyvältä asialta. Sitten kun sitä nyt jälkikäteen katsoo monien vuosien perspektiivillä, niin se tuntuu enemmänkin huonolta asialta. Koska niin kuin näkee sen, että koska oli niin menesty niin hyvin koulussa ja opinnoissa, niin sitten siitä sai paljon hyvää palautetta ja oma identiteetti oli tosi paljon siinä kiinni ja oli tottunut saamaan hyvää palautetta niistä opiskeluista ja sitten elämä pyöri sen opiskelun ympärillä liiaksi ja meni paljon pidempään sitten niin kuin törmätä isoihin ongelmiin ja ruveta kyseenalaistamaan asioita ja ruveta kyseenalaistamaan systeemiä. Ja et, niin kuin tavallaan, että jos olis mennyt huonommin, niin olisi jotenkin, tai ainakin mä toivon, että olisi päässyt sit nopeammin niin kuin paljon olennaisempien asioiden äärelle kuin joku opiskelut ja hyvät numerot ja valmistumiset ja semmoiset. Ja sitten toisaalta ehkä aika monellakin voi olla semmoisia kokemuksia, että on ehkä menettänyt elämässä jotain, mikä on voinut tuntua tosi kauhealta. Mutta just sitten sen menetyksen seurauksena on saattanut löytää jotain uutta ja yllättävää ja ihanaa. Yksi, mikä mulle on ollut itselleni iso juttu tajuta, on se, että asiat ihan äärimmäisen harvoin on täydellisiä. Meidän tilanne ihan äärimmäisen harvoin on täydellinen. Ja että se niin, että yrittää, niin kuin, että mieli, oma mieli jotenkin yrittää karkeimmilla ja hienovaraisemmilla tavoilla saada siitä tilanteesta jotenkin täydellisen, niin se kuluttaa ihan valtavasti energiaa, eikä välttämättä johda mihinkään. Et kun se tilanne on niin harvoin epätäydellinen, niin olisiko mahdollista sen sijaan, että yrittäisi tehdä siitä täydellisen, niin olisiko mahdollista hyväksyä se epätäydellisyys? Ilman, että siinä olisi mitään ongelmaa, että on epätäydellistä. Et mä oon huomannut, mä oon monena vuonna miettinyt, kun mä oon kävellyt Helsingissä, että siellä tuntuu aina olevan joku remontti meneillään tai joku tietyö meneillään, vaikka joskus. Aleksanterin kadulla oli iso remontti, kun sinne tehtiin sitä maanalaista lämmitysjärjestelmää. Ja nyt on eduskuntatalo paketissa ja keskustakirjaston alueella tapahtuu jotain ja rautatieaseman metron liukuportaita kunnostetaan. Ja sitten niin kuin jotenkin automaattisesti huomaa toivovansa, että kumpa tämä remontti nyt olisi ohi tai tämä tietyö ohi, niin sitten olisi paljon helpompaa, olisi enemmän liukuportaita käytössä, olisi paljon nätimpää, kivempaa. Et sitten kun tämä tulee valmiiksi, niin täällä on paljon kivempaa täällä Helsingissä kävellä. Mutta sitten niin kuin kerta toisensa jälkeen käy silleen, että niin kuin saadaan yksi remontti valmiiksi, niin toinen remontti alkaa jossain. Ja aina uusi remontti. Niin kuin tätä tätä tarpeeksi monta vuotta katselin, niin jossakin vaiheessa huomasi, että hei, että ehkäpä on niin, että koskaan ei tule valmista. Et ehkäpä on niin, että täällä tulee aina olemaan joku remontti käynnissä jossain. Että tässä Helsingin keskustasta ei ikinä tule täydellistä. Ja onko se mahdollista olla sen sijaan, että toivoisi, että saataisiin remontti ohi ja että kaikki remontit pääsis saataisiin ohi, niin että se olisikin ok, että se keskusta on epätäydellisyyden tilassa. Että se ei olisi enää ongelma. Että se ei enää olisi iso ongelma eikä minkäänlainen ongelma ylipäänsä. Ja että niin kuin samaan tapaan omassa elämässä tai oman mielen sisäisesti. Että ehkä on niin, että vaikka on yrittänyt fiksata tilannetta kaikin keinoin, on koittanut opiskella ja tehdä töitä hulluna ja ehkä käynyt terapiassa ja meditoinut ja tehnyt 100 eri harjoitusta ja muuta, niin ehkä homma tulee aina olemaan aika epätäydellinen. Ehkä siitä ei tule ikinä täydellistä eikä valmista. Ja että olisiko mahdollista olla senkin tilanteen kanssa silleen, että se ei ole ongelma. Että asiat mun elämässä ja mun mielessä on epätäydellisesti, mutta se ei ole ongelma. Mulla on kotona jääkaapin ovessa lainaus Kiinan 3. Zen-patriarkalta. Se on englanniksi, mutta mun kömpelökäännökseni on seuraavanlainen. Suurin oivallus on se, että pystyy olemaan ahdistumatta epätäydellisyydestä. Suurin oivallus on se, että pystyy olemaan ahdistumatta epätäydellisyydestä. On ehkä vielä pakko kertoa yksi esimerkki tästä. Taas yksi tämmöinen, jonka mä oon kuullut useita vuosia sitten, mutta joka on jäänyt mun mielessä elämään tosi pitkään. Tämmöinen amerikkalainen vipassana-opettaja nimeltä Spring Washam niin kertoo opetuspuheessaan tämmöisen esimerkin epätäydellisyydestä, että kun hän oli kaverinsa kanssa joskus Intiassa matkalla, niin siellä tuntui, että niin kuin oli pelkkää epätäydellisyyttä epätäydellisyyden jälkeen tyyliin, että suihkusta luvattiin, että tulee lämmintä vettä, mutta ei tullutkaan. Ja sitten sai ruokamyrkytyksen ja jatkuvasti oli ympärillä iso väkijoukko tuijottavia ihmisiä. Ja junaan ei saanut lippuja ja kaikkea. Ja sitten kun tätä oli kestänyt, niin sitten tämä Spring ja sen kaveri meni. Löysi yhden rauhallisen ja kauniin puiston, missä oli aika tyhjää ja ne istui puiston penkillä ja niillä oli semmoinen kaunis näköala edessä. Ne oli siinä penkillä, että vau, että nyt löytyi se täydellinen hetki tästä meidän reissusta vihdoinkin, että nyt me voidaan istua tässä rauhassa ja nauttia tästä kauniista näköalasta täällä puistossa. Sitten ei kestänyt montaa sekuntia, kun siihen vastapäiselle penkille just heidän eteen ja sen näköalan eteen, niin istui intialainen mies ja rupesi intensiivisesti tuijottamaan heitä. Siellä ei ole ollenkaan samoja niin kuin kohteliaisuusnormeja kuin täällä tai tapoja. Että se istui siihen näköalan eteen ja vaan rupesi intensiivisesti tuijottamaan heitä. Ja mä ei voinut muuta kuin purskahtaa nauruun siinä kohtaa, että ehkä sitä täydellistä hetkeä ei tästä reissusta tule löytymään. Ja tämä mielen järkkymätön tasapaino, kun tätä miettii, niin tämä ei ole mikään binäärimuuttuja sille, että tämä olisi joko päällä tai pois päältä, vaan on se koko skaala siitä väliltä, että sitä voi olla enemmän tai sitä voi olla vähemmän. Mutta hetkittäin siitä voi saada aika kivoja kokemuksia, ehkä retriitillä, ehkä retriitin ulkopuolella. Että joskus voi mennä mieli semmoiseen todella, todella vahvasti tasapainoiseen tilaan, joka voi sitten kanssa aika lailla motivoida harjoitusta. Mieli voi mennä sellaiseen todella tasapainoiseen tilaan, joka tuntuu niin erilaiselta kuin normaali kokemus. Et todellakaan mikään ei enää tunnu ongelmalta. Et voi olla just stressaantuminen on tällaista, mutta se ei ole mikään ongelma. Voi olla ahdistunut, se ei ole ongelma. Voi olla levoton, se ei ole ongelma. Mikä tahansa on mielentila, niin se ei yksinkertaisesti ole vaan mikään ongelma. Et kaikenlainen, siis kaikki mahdollinen kamppailu häviää kokonaan. Ja sitten kun on semmoisessa tilassa, voi vaan niinku ihmetellä, että mitä järkeä. Järkeä on olla, vaan sit siinä kohtaa näkee, kun se kontrasti on niin iso, että niinku miten käsittämätön määrä energiaa mielellä kuluu normaalisti silleen siihen, että se kamppailee olosuhteita vastaan. Ja että kuinka niinku älyttömältä se tuntuu, kuinka se on vaan jotenkin niin turhaa. Et toki täytyy siis tässä kohtaa oikaista se yleinen väärinkäsitys, että jos tästä kuulee ekoja kertoja, niin se voi kuulostaa siltä, että mielen tasapaino on sama kuin olisi jotenkin apaattinen tai masentunut tai välinpitämätön, että millään ei olisi mitään väliä. Mutta se on täysin eri asia. Se on täysin eri asia ja se on aika kuvaavaa, että tulee semmoisia väärinkäsityksiä, koska se vaan kertoo siitä, että kuinka hirveän harvinainen tila se on, se mielen järkkymätön tasapaino, jos sitä ei edes niinku muista, että minkälaista se olisi, että sen pystyisi erottamaan välinpitämättömyydestä ja kuinka hirveän surullista se on, että se on niin harvinaista. Että siinä mielen järkkymättömässä tasapainossa todellakin on täysillä siinä kokemuksessa mukana ja todellakin on kiinnostunut siitä kokemuksesta. Ja todellakin on kiinnostunut sekä omasta hyvinvoinnistaan että maailman hyvinvoinnista, mutta mieli on vaan tasapainossa sillä lailla, että se ei jatkuvasti reagoi sen kokemuksen kanssa. Että haluan tätä lisää, haluan pitää tästä kiinni, ettei se ikinä mene pois, en halua tuota nähdäkään koskaan, haluan muuttaa jotenkin tilanteen. Ja sitten jos miettii, että miten niin kuin omassa meditaatioharjoituksessa voi tehdä, että edistäisi tätä mielen järkkymätöntä tasapainoa. Niin yksi, mitä siitä voi sanoa, niin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään eri tavalla. Että jos vaan meditoi niin kuin meditoi, niin sitä tulee itsestään lisää. Että se on semmoinen, mitä ei voi vaan niin kuin käskeä päälle tai päättää, että se menee päälle. Vaan se on semmoinen, mikä seuraa. Seuraa siitä, että en tehnyt harjoitusta. Vaikka ei yrittäisi mitenkään erityisesti tähdätä siihen suuntaan, niin sitä tulee lisää. Mutta sitten jos haluaa, niin voi kiinnittää erityistä huomiota meditoidessaan just siihen mielen reaktiivisuuteen ja epätasapainoon. just siihen ahneuteen ja siihen tarrautumiseen ja siihen aversioon ja siihen kamppailuun. Et voi esimerkiksi aina välillä kysyä itseltään, että haluaisinko jotain olevan eri tavalla kuin nyt on? Haluaisinko jotain lisää? Haluaisinko jotain pois? Et jos vastaus on kyllä, niin mielessä on reaktiivisuutta, josta voi koittaa päästää irti. Monesti jos sen vaan huomaa, niin siitä pystyy päästämään irti tai se jotenkin lähtee itsestään. Mutta jos sitä ei pysty päästämään irti, niin voiko sitten sen kanssa olla tasapainoisesti? Voiko reaktiivisuuden kanssa olla tasapainoisesti? Ja eri kysymykset, eri fraasit, eri näkökulmat toimii eri ihmisille. Voi just kysyä, onko mielessäni reaktiivisuutta. Onko mielessäni kamppailua? Voin välillä muistuttaa itselleen, että kamppailuun ei ole mitään tarvetta. Kamppailusta voi päästää irti. Kun just se kamppailu on siitä merkki, että jos kamppailua on, niin mieli ei ole tasapainossa. Ja sitten yksi kiva harjoitus, mistä mä oon itse tykännyt, niin osalle on tuttu semmoinen mahasityyppinen nimeämisharjoitus. Että istutaan alas ja nimetään kaikki, mitä omassa kokemuksessa tapahtuu. Että jos mä nyt vaikka rupeisin nimeämään mun omaa kokemusta, niin olisi vaikka kylmää, sykkimistä, kipua, kylmää, sykkimistä, kuulemista, sykkimistä. Ja tähän tyyliin vaan nimetään just sitä, mitä tulee vahvimpana tietoisuuteen kullakin hetkellä. Siihen voi lisätä semmoisen jälkiliitteen. Vaikka että kylmyys on tällaista, kipu on tällaista. Ahdistus on tällaista. Levottomuus on tällaista. Pelko on tällaista. Epäröinti on tällaista. Niin se on tällaista liite tuo sitä tasapainoisuutta. Se muistuttaa siitä tasapainoisuudesta aina jokaisen kokemuksen kanssa. Asia on tällainen. Siihen vähän niin kuin sisältyy se, että sille ei tarvitse tehdä mitään. Voin olla tämän kanssa. Ja mä ajattelin, että mä lopetan tämän siihen, että mä kerron teille lainauksen mun omalta lähimmältä meditaatio-opettajalta Greg Sharfield. Hän on sanonut, että mikä voisi olla parempaa kuin mielen järkkymätön tasapaino. Niinpä.